Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 14-июль ишемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул бир сааттык программабыздан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунан сот реформасы жөнүндөгү талкууну, ошондой эле Кадамжай районундагы кыргыз кыштак айылы жөнүндө репортажды уга аласыздар.
Ата энем үйрөткөн үйдө ушундай болот деп, ошо кайын журтуну, кайне кайнатасын сыйлашты, ошо келиндик иштерини үйдө үйрөнгөн.
Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Пакистанда эки башка чабуулда курман болгондордун саны 90 ашты. Алардын арасында парламенттик шайлоого катышып жаткан талапкерлер да бар. Жаракат алгандардын саны 180 жетти. Полициянын билдиргенине ылайык, Кветта шаарындагы чабуулду жангечти уюштурган. Курман болгон 70 кишинин арасында 25-июлда өтчү шайлоого атсалышып жаткан Сираж Раисани да бар экени такталды. Ошол эле күнү дагы бир талапкер Акрам Хан Дуранини өлтүрүүгө багытталган жардырууда 20 киши курман болуп, 30 ашуун киши жаракат алган. Чабуулдан кийин жасаган билдирүүсүндө ал бийлик коопсуздук коркунучтары тууралуу буга чейин эскерткенин билдирип, мен аманмын, бирок жанымдагылар жабыркашты деп айтты. 13-июлдагы жардыруулар үчүн жоопкерчиликти эч бир кыймыл ала элек. Башкы прокуратура улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөөгө жана керектүү жабдык алууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл мекемесинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Кылмыш жаза кодексинин 189, аукцион, тендер ачык соода өткөрүү тартибин бузуу, 304, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, 306, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу, келишим түзүү жана башка беренелери боюнча кылмыш иш козголду. Кылмыш иши башкы прокуратура менен УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен бирге өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында ачылды. Прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстандын базарында бар айрым материалдар Германиядан кымбат баада сатылып алынганы аныкталган. Ошондой эле жабдууларды ташып келүүгө ашыкча каражат сарпталган. Иш тергөө органдарына жөнөтүлдү. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги Орусиянын башкы чалгын башкармалыгынын 12 кызматкерин Американын улуттук демократиялык комитетинин президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун АКШнын демократиялык партиясынын комитетинин серверлерин бузушкан деп айыптады. Аларга ошондой эле хакерлерден алган маалыматты ачыкташкан деген айып тагылды. Башкы прокурордун орун басары Рот Розенштейн 13-июлда жарыялаган маалыматка ылайык, 2016-жылы ГРУнун өкүлдөрү Клинтондун штабынын кызматкерлерине жана ыктыярчыларына караштуу компьютерлер чабуул коюу операциясын башташкан. Орусиянын атайын кызматтарынын өкүлдөрүнүн колуна штабтын кызматкерлеринин электрондук почталарынын сыр сөздөрү же паролдору тийген. Алар аралыктан штабта иштегендердин кат алмашуусун, жеке документацияларын окуп турушкан деп айтылат документте. Башкы прокуратуранын бул билдирүүсү АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин Хельсинкиде өтө турган алгачкы саммитине 3 калганда жарыяланды. Рот Розенштейн документтердин эмне себептен азыр ачыкталып жатканы боюнча суроого түз жооп берген жок, бирок Трампка Европага сапарга чыгар алдында айтылганын кошумчалады. Америкада 2016-жылы өткөн президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлигишүүсү боюнча буга чейинки айыптоолорду Кремль жана Трамп өзү да четке кагып келишкен. Бишкек шаардык кеңеши мэри Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдоду. Жума күнү сессияга катышкан 40 депутат бир добуштан мэр Албек Ибраимовго ишеним көрсөтпөөнү колдогону жашыруун добуштун жыйынтыгынан кийин белгилүү болду. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, шаардагы азыркы абалга, мэриядагы кризиске байланыштуу кезексиз жыйын өткөрүү тууралуу фракция лидерлери кайрылганын айтты.
Кышка даярдык болуш керек учурда, жолдорду жасалыш керек жана өзүнүн биринчи орун басары камакта суракта болуп атканда шаарды таштап кетип калган, бул кандай деп эсептесе болот?
Мэр Албек Ибраимов шаардык кеңештин ага ишеним көрсөтпөө тууралуу чечимин саясий буйрутма катары баалады. Ал бул тууралуу Facebook-тагы расмий баракчасындагы кыскача видео кайрылуусунда айтты.
Бүгүнкү чыгарылган чечим, мен албетте ойлойм, бул политический заказ. Ошого байланыштуу бүгүнкү алган чечимге мен кийинкиде дагы түз эфирде чыгып көп маалымат бергенге ар дайым даярмын.
Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шек саналып жаткан Аталган ишкананын мурдагы жетекчиси Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 13 июнда сурак берип чыккан. Пакистандын буга чейин 3 жолу өкмөт башчысы болгон Наваз Шариф кызы Мариям Наваз экөө Лахор шаарындагы Аллам Икбала атындагы эл аралык аэропортко келип коноору менен жума күнү кечинде камакка алынды. Анын учагы Абу-Дабиден жергиликтүү вакыт боюнча кечки саат 9:00 кондо. Ага чейин эле аэропорт курчоого алынып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Наваз Шарифтин миңдеген тарапташтары аэропорттун айланасында топтолуп турушту. Бийлик Лахордогу интернетти чектеп, аэропортко барчу жолдорду тороду. Бир жыл мурда коррупцияга байланыштуу айыпталып, өкмөт башчылыктан алынган Шариф өткөн аптада Лондондо кымбат баалуу батирлерди мыйзамсыз алганы үчүн күнөөлүү деп табылып, 10 жылга эркинен ажыратылган. Анын кызы Мариям да 2016 жылы ачыкка чыккан Панама кагаздары чуусуна байланыштуу 7 жылга кесилген. Өкүм чыккан маалда экөө тең Британияда жүрүшкөн, алар 2 күн мурда Пакистанга кайтарын билдиришкен. 68 жаштагы Наваз Шариф өзүнө жана балдарына коюлган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Бишкекте коомдук автоунаанын жүргүнчүлөрүнө аялдамаларды айтып туруучу система иштей баштады. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, алгач пилоттук долбоор номер 42 автобуста ишке ашырылат, кийин башка автобустарга жана троллейбустарга да орнотулат. Аялдамалар тууралуу кыргыз жана орус тилдеринде автоматтык түрдө жарыяланып турат, ага айдоочунун тиешеси болбойт. Долбоорду ишке ашырууга Иноби компаниясы көмөк көрсөтүүдө, буга чейин аталган компания айрым автобус троллейбустарга бекер Wi-Fi өткөрүп берген.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы? Нурсултан Назарбаев Казакстандын Коопсуздук кеңешин өмүр бою башкаруу укугуна ээ болду. Тажик журналистин 12 жылга түрмөгө кесилишин батыш өлкөлөрү бул аптада кескин сындап чыкты. Өзбекстан менен Тажикстандын чек арасында суудагерлер жаңы тоскоолуктар жаралып жатканын айтышса, Түркмөн президенти жаңы өнөрүн көрсөтүп, бул жолу рэп окуду. Чөлкөмдөгү бул жана башка окуяларды Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө алдыда талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Батыш өлкөлөрү жана укук коргоочулар тажикстандык журналист Хайрулло Мирсаидовго чыккан өкүмдү айыпташты. Хужанд шаардык соту шаршамбыда Азия Плюс жана Deutsche Welle'нин мурдагы кабарчысын мамлекеттик каражатты мыйзамсыз пайдаланган жана бирөөгө жалган жала жапкан деп 12 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кескен. Мирсаидов күнөөсү жоктугун билдирип, бул иш өкмөттөгү паракорчулуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу деп айтып келатат. Айнура Жекше кызы кенен токтолот.
Британия, Германия, Франция, АКШ жана Евробиримдиктин Душанбедеги элчиликтери 11 июлда биргелешип жасаган билдирүүдө Хайрулло Мирсаидовго чыгарылган өкүм Тажикстандын кызыкчылыгына жана өнүгүү пландарына эл аралык колдоону камсыздоо максатына жооп бербейт деп айтылат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Харлем Дезир тажик бийлигинен Мирсаидовду дароо бошотууну талап кылды. Мамлекеттик каражатты кымырып алган деген күнөөдөн тышкары журналист жалган документ суу жана жала жабуу беренелери боюнча айыптуу деп табылды. Мирсаидов көз карандысыз журналист. Мурда Азия Плюс жана Deutsche Welle агенттиктеринин кабарчысы болчу. Ошондой эле КВН-дин Тажикстан командасын жетектечү. Сот процессинде прокурор Мирсаидов түптөгөн КВН командасы мыйзамсыз уюштурулган, андыктан аны Тажикстандын курама командасы деп атоого болбойт деди. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп апелляциялык арыз беришээрин билдиришти.
Суд умуман
сот биз келтирген жүйөлөрдү көз жазында калтырды. Биз Мирсаитовдун күнөөсү жоктугун далилдегенбиз. Бирок судья прокурордун позициясын жана айткандарын колдоду. Биз сөзсүз облустук сотко кайрылабыз.
Деди адвокат Бахтиёр Насруллаев. Мирсаидов өзү акыркы сөзүндө КВН-ди өлкө аброюн көтөрүүнү көздөп уюштурганын, бул үчүн эч кимден кызмат же акча сурабаганын айтты. Журналист былтыр декабрда туулуп өскөн Худжанд шаарында кармалган. Анын алдында Согди облусунун жаштар жана спорт иштери боюнча башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Олим Зохидзоданы паракорлук үчүн айыптаган. Сотто Мирсаидов аткаминер микрофондорду сатып алууга бөлүнгөн мамлекеттик каражатты өз чөнтөгүнө салып алганын айтты. Зохидзода сотто доомат кылмышкерлерди четке какты жана ар намысын коргоо үчүн башкы прокуратурага арыз менен кайрылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Авир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо комитети болсо Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалоо керектигин билдирген. Human Rights Watch Норвегиянын Хельсинки тобу жана бир нече эл аралык уюмдар Мирсаидовду кое берүүгө коррупция фактыларын иликтөөгө чакырышкан, бирок андан майнап чыккан жок. Айнура Жекше кызы, Прага.
Астанадан келген кабарга токтосок, Нурсултан Назарбаев Казакстандын Коопсуздук Кеңешин өмүр бою башкаруу укугуна акырыя болду. Казак президенти туулган күнүндө кол койгон мыйзам бейшембиде күчүнө кирди. Коңшу өлкөнү эгемендик алгандан бери башкарып келаткан Назарбаевга кол тийбестикти кепилдеген башка нормалар да бар. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Казакстан Республикасынын Коопсуздук Кеңеши жөнүндөгү жаңы мыйзам 12-июлда жергиликтүү басылмаларда жарыяланды. Ага президент Нурсултан Назарбаев өзүнүн туулган күнүнөн мурда 5-июлда кол койгон. Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирди. Мыйзамда Казакстандын туңгуч президенти Назарбаевка тарыхый миссиясына ылайык Коопсуздук Кеңешине өмүр бою төрагалык кылуу укугу берилет. Ошондой эле өзүнчө пунктта кийинки президент Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү катары кеңештин төрагасына баш ийет деп жазылган. Казак парламентинин депутаты Омархан Өксүкбаев буларга токтолду.
Коопсуздук сол көрөгөндүгү бар, Коопсуздук осо халкаралык аренадагы өзүндүк авторитети бар. Сондуктан коопсуздукту чечетин осындай авторитет менен белсенділиктердин баарлыгы эскерилип отуруп, сондай бап кабылданды деп.
Кеңештин макамы конституциялык орган болуп өзгөрдү. Коопсуздук кеңеши мамлекеттик органдар менен уюмдардын ишмердигин координациялап, стратегиялык документтердин аткарылышына көзөмөл кылат жана баа берет. Кеңештин чечимдерин өлкөдөгү бардык бийлик бутактары кынтыксыз аткарышы абзел. Ошондой эле ал мамлекеттик жогорку кызматтарга көрсөтүлгөн талапкерлерди да талкуудан өткөрөт. Эксперттер жаңы мыйзамды талкуулоо учурунда дагы бир бийлик бутагы бир колго өтүп жатат деп сындап чыгышкан.
Бул Коопсуздук кеңесинин төрагасынын мартебесин аныктоо, сол аркылуу элибиздин жалпы мына ар карай дамуун камтамасыз этүү. Бул эч кимге бөгөт болуп, немесе бирөө муну колдонуп башка бир нерсе истейт деп мен айта албайм. Өйткөнү заң бар, тийишинче жанагы бизде конституция бар, осы аркылы жанагы жумуштар аткарылат.
Коңшу өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевка учурда өмүр бою берилген бир топ укуктар жана мамлекеттик кепилдиктер бар. Ал кеңеш берүүчү жана төмөнкү палатага 10 депутат көрсөтүүчү орган саналган. Казакстандын улуттук ассамблеясын өмүр бою башкарууга укук берет. Ошондой эле казак баш мыйзамында белгиленгендей алгачкы президент шайлоого каалаганча катышууга укуктуу. 2010-жылы күчүнө кирген мыйзамга ылайык Назарбаевка туңгуч президент катары эл башы статусу да айырылган. Ага ылайык ал өмүр бою кол тийбестик укугуна ээ. Кол тийбестик анын мүлкүнө, банкта сакталган акча каражаттарына жана жакын туугандарына да тиешелүү. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып барып жатам. Өзбек-тажик чекарасы ачылган менен кайра эркин соодага тоскоолдук жаралып жатканын жергиликтүү ишкерлер билдирип чыгышты. Эки өлкөнүн бажы кызматкерлери товар ташууга чектөө киргизип, мындай эрежени аткарбагандарды чек арадан өткөрбөй жатканы белгилүү болду. Толугураак алдыда кенен айтып беребиз. Быйыл жазында өзбек-тажик чек арасы ачылып, виза тартиби жоюлганда азык-түлүктөн тарта техникага чейинки түрдүү товарлар эч тоскоолдуксуз эки жака таашыла баштаган. Тажикстандын чек арага жакын жайгашкан Турсунзаде районунда чакан базар да түзүлгөн эле.
Тажикстан тараптагы бул чакан базар энсиреп калды. Болбосо бир аз убакыт мурда эле бул базарда соодагерлер менен кардарлар жык жыйма болчу. Эми мындай чакан соода менен алектенүү өзүн актабай калды.
Дейт чек арага барып келген журналист Анушер Вон Арипов. Себеби соңку бир канча жумадан бери бажы кызматкерлери товарларды чектеп өткөрүп жатышат. Жаңы чектөөлөргө ылайык бир адам Өзбекстандан Тажикстанга 40 килограммга чейин гана товар алып кире алат. Бир товардын түрү 10 килограммдан ашпаш керек. Айрым товарларга дагы катаалыраак чектөө коюлду. Мисалы, чек арадан ташылган эт азыктары 2, күрүч 7, ун азыктары 5 килограммдан ашпашы зарыл. Чек ара жаңы ачылганда Тажикстанга миңдеп ташылган жумурткалар азыр дээрлик келбей калды. Өзбекстанга болсо бир киши бир жолу 10 килограмм гана товар алып келе алат. Бир товардын түрү 2 килограммдан ашпаш керек. Өзбекстан 1-июлдан тарта тиричилик техникаларын өлкөгө алып кирүүгө чектөө киргизгендиктен тажик тараптан бир киши айына бир гана техниканы Өзбекстанга алып келе алат. Мындай чектөөгө карабай ишин улантууну чечкен соодагерлер ыңгайсыз болсо да бир күндө бир нече жолу 2 жакка каттоого аргасыз.
2 килограмм бул өтө эле аз. Бир баштык алсаң эле 2 килограмм болот.
Эгер 200-300 грамм ашып кетсе эле артка жөнөтүп жатышат.
Дешет эки өлкөнүн жарандары. Быйыл март айында Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин дүйшөмбүдөгү сапарынан кийин эки өлкө чек арасындагы 14 өткөрмө бекеттин оң кочукулу ачылып, 17 жыл өкүм сүргөн виза тартиби да жоюлган. Чек ара ачылганда Өзбекстандын салыштырмалуу арзаныраак товарлары тажик базарларын каптап кетпейби деген чоочулуулар да айтылган. Өзбекстандан импорт товарлардын көбүшү Тажикстан тарапта баанын ардындашына себеп болуп, жергиликтүү ишкерлердин нааразылыгын жаратып жатканы да кабарланган. Андыктан айрым эксперттер товарларга чектөө коюу менен тажик бийлиги жергиликтүү өндүрүштү коргоп жатканын айтышат. Ошол эле учурда Өзбекстан да Тажикстанга Кытай жана Орусия сыяктуу өлкөлөрдөн келген товарлардан коргонбой койбойт деген тажик эксперттер бар.
Как показывает время.
Уакыт көрсөткөндөй тескерисинче, биздин базарда товарлардын түрү көп. Өзбекстандын рыногу жана өзбек кардарлары бул товарларга муктаж. Коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары азырынча бул маселени бир тараптуу тескөөгө алууну чечкендей.
Рынок и потребитель нуждаются в их приобретении.
Дейт тажикстандык юрист талдоочу Шакиржан Хакимов. Эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү чек арадагы чектөөлөр тууралуу маалымат беришилик. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын бийлик башына келгенден бери мурдагы өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда кескин солгондаган тажик өзбек алакасы оңоло баштады. Тажикстандын статистикалык комитетинин маалыматы боюнча жыл башынан берки 5 айда Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү дээрлик 2 эсе жогорулап 94 миллион долларды түзгөн. Эксперттер Тажикстан коңшусу менен эркин соода жүгүртүүнүн жана өз ишкерлерин коргоонун ортосундагы чекти аныкташ керек дешет. Айтмакчы, Борбор Азиядагы соңку кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Андагы макалалардын айрымдарынан кыскача токтоло кетели. Өзбекстандын Самарканд облустук прокуратурасы аялды басмырлап шылдыңдаган милиция кызматкерине кылмыш ишин козгоп, бирөөнү камакка алды. Оорулукка шектелип кармалган аялды милиция бөлүмүндө укук коргоо кызматкерлери энидин туума жалаңаштанып чечинүүгө мажбурлап видеого тартышкан. Жабыркаган аялдын үйүнө бул аптада Өзбекстандын вице премьер министри да барып укуктук жактан жардам берерин айтты. Бул макала биздин сайтыбызда бар. Ал эми тажикстандык келин болсо Орусияда иштеп жүргөн күйөөсүн үйүнө кайтаруунун жолун издеп ал үчүн колундагы 1 келет баласынын денесине ийне сайган аныкталды. Коңшу өлкөнүн укук коргоо органдары келинди камакка алган экен. Оор жарат алган наристе дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Бул макаланы дагы окуйм десеңиз азаттык чекит орг сайтыбызга баш багыңыз. Эми Түркмөнстанга келсек. Бул өлкөнү 12 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Гурбангулу Бердимухамедовдун ырдаганын көпчүлүк билсе керек. Бирок анын рэп окуганын уктуңуз беле? Анда учурда эс алууда жүргөн Бердимухамедовдун жаңы өнөрү тууралуу Али Токтоконовтон угалалы. Here is a poem and flowers and trees. Here is a music and mountains and sea. Beautiful sights of rivers and sky. All are the beauties in Turkmenistan. Дил ягы жоштун багыры осман. Белен башы дагдай жүрөк асман. Гүлөйөн гүлөшөн эдин диярым. Aydın sağlar yurdu, can Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. How is amazing the place I was. Спортко ылайыктуу Түркмөнстан деп аталган ырды президент Гурбангулу Бердимухамедов түркмөн тилинде, небереси Керимгулу англисче аткарып жатышат. Рэп менен чөкөттөлгөн бул ырда Түркмөнстандын жаратылышы жана спорту даңазаланган. Чоң ата менен неберенин Аваза курортундагы деңиз жээгинде тартылган видеоклипин Алтын Асыр телеканалы апта башында элге көрсөттү. Бул ыр сентябрда Түркмөнстанда өтө турган Амур Хазар эл аралык авто жарышына арналган. Түркмөнстандын президенти 9-июлда 2 жумалык эс алууга чыккан. Эс алуунун 1-күнүндө эле Бердимухамедов небереси менен ырдын сөздөрүн жазганын, 2-күнү музыкасы жазылып, видеосу да тартылып бүткөнүн Түркмөн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлады. Президент Гурбангулу Бердимухамедов ырлар азыркы мезгилдин талабына төп келиши керектигин, ошол эле
эле учурда элдин салттуу музыкасындагы унутпашыбыз зарылдыгын айтты деп белгилеген агенттик кабарында. Бул видеону чет өлкөдөн чыккан Түркмөнстандын хроникасы басылмасы дагы интернетке жарыялап, социалдык тармактын колдонуучулары эл ачка болгонуна карабай, президент бейкапар ырдап жатат деген сыяктуу сын пикирлерди жазып жатышат. Көгүл Тротунга бай Түркмөнстанда соңку бир канча жылдан бери күнүмдүк турмушка керектүү азык түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болуп, күйүүчү майдын баасы кымбаттаган. Адистер өлкөдөгү мындай абалды энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөттүн кирешесинин азайганы жана кулаш жайган коррупция менен түшүндүрүшөт. Кантсе да Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалдары президентинин жаңы өнөрлөрүн көрсөтүүнү улантып жатышат. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бирин башкарган Бердимухамедовдун теннис, гольф ойногону, спорт машинелерин айдап аларды оңдоп жатканы, китептин артынан китеп басып чыгарып жатканы жана ошондой эле аскерлерди огатууга, ал эми аткаминерлерди спорттук шаймандар менен машыгууга үйрөтүп жатканы байма бай жарыяланып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Кызык, мына ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Калынган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, үйгө анан төрөп койсом, жашай берет мени менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Өткөн аптада башкы прокурор Жогорку соттун 3 судьясы баш болгон бир катар адамдарга кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Кыргызстанда буга чейин Жогорку соттун иштеп жаткан бир нече судьясына бирдей кылмыш иши козголгон учур катталып элек болчу. Укук коргоочулар бул окуяны прецедент катары сыпаттап, ал башка сотторго сабак болот деп үмүттөнүп жатышат. Сотторго кылмыш ишинин ачылышы чын эле президенттин сот реформасын жүргүзүү убадасын аткарылып жаткан анын көрсөтөбү. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мына ушул маселенин айланасында сөз жүргөн алып барган Айзада Касмалиева.
Анда студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырайын. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Соронкулова, саясаттануучу Алмаз Акматалиев жана укуктануучу Аслан Кулбаев, саламатсыздарбы? Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева жакында журналисттер менен жолугуп, соттордун бүгүнкү жагдай туурасында пикирин билдирген эле азыр кыскача көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Судья болуш бул өтө оор, өтө татаал иш да. Себеби дайыма конфликт менен иштейбиз. Вот 20-30 жыл иштеген судьяларды көрсөңөр, идет просто эмоционально профессиональное выгорание. Дай жалаң конфликт менен. Жыргаган адам келбейт да сотко. Соттошот. Экинчи тарапы нааразы, ызычуу, бул жакта тууган уруктарын подключение идет, анан элдерди алып келет, тиги пикет кылабыз, анан бул акмак, бул мындай деп эле урушуп, тиги негативдердин баардыгын жадырата берет. Өтө эле чыдамкайлар, стрессе устойчивый адамдар эле неметпесе, көбү канча жыл иштегенден кийин айтат, мага эмне кереги бар?
Алмаз мырза, Жогорку соттун 3 судьясына кылмыш иши козголгону белгилүү болгон учурда деле Жогорку сот соңку жылы сотторго карата ишеним өсүп баратканын, кайрылгандар көбөйдү деп негиздеп жатат да, ушундай билдирүү таратты. Ага чейин май айынын башында президент коомчулукта сотторго доомат күч экенин айтып, ага нааразы болуп кайрылгандардын 70% ошол сотторго байланыштуу кайрыларын айткан. Анан ушул жагдайда Жогорку соттун билдирүүсүнүн өзү бир таң калыштуу эмеспи?
Эми президент жана 70% кайрылуулар ошол соттолго нааразы деген ал бери эле жагдай эсептейм. Себеби социалдык сеттерди карасаңар, гезит журналдарды карасаңар, эл менен жөнөкөй эл менен деле мына таксистер менен да сүйлөшүп көрсөңөр, ал жерде баары белгилүү. Менин оюмча сотторго бир 90% ишенбейт болуш керек тескерисинче. Эми мунун ар кандай себептери бар албетте, бирок жогорку соттун төрайымынын жанагы эмелекеси айткан сөзү албетте эми бул баягы ошол соттордун өзлөрүнүн ою да. Мисалы жөнөкөй адамдардын ою, эгер ушунчалык кыйын, ыңгайсыз, стрессовый жумуш болсо да эмне үчүн мынча очередь турат сотко өткөнгө, эмне үчүн жанталашып тыйын тыпырын чогултуп алып керек болсо анан жанталашып ошо сот болом деп атат. Ошон үчүн бул баягы ички позиция бир жөн, а тышкы позиция элдин пикири, граждандык сектордун пикири менин оюмча тескерисинче.
Анда жогорку сот реалдуулукту көргүсү келбейби?
Менин оюмча булар башка дүйнөдө жашап атканда сезип атат мага, себеби көрүнө эле турбай. Ошон үчүн булар баягы өзүнчө бир каста болуп калганы, өзүнчө бир мындай бир баягы орусча бир жакшы термин бар, между собойчик деген, ошондой бир уюмга айланып калгандай сезилет да мага. Ошон үчүн баягы булар тышкы мындай таасирди сезбей аткандай.
Карайым, укук коргоочу активисттер ошол судьяларга карата козголгон кылмышты жакшы бир көрүнүш деп анан башкаларга сабак болот деп айтып жатышат да. Анан бул көрүнүштүн өзү ошол баягы президент айтып аткан соттук реформаны бир аткаруу, ишке ашырууга карата болгон бир аракеттин белгисиби. Ушундай кабыл алсак болобу?
Эми бул жерде жана айтылып кетти, сотторго карата кылмыш иштери козголгон эмес депчи. Чынында козголгон иштер бар, бирок менин билишимче баягы козголгону менен сөзсүз түрдө соттор кеңешине кайрылчу да, анткени генералдык прокурор, анткени алардын макулдугу керек да ишти тергөө үчүн. Анан мен өткөргөн анализден көп учурда соттор кеңеши өздөрүнүн баягы карга карганын көзүн чукубайт деген принцип менен кылмыш кылган сотту дагы жазадан куткаруу максатында уруксат бербей алып калат да. Ал эми мындай даптана пара алып аткан жеринен кармалгандарга ал жерде эми айла жок уруксат берилет, бирок көп учурларда ошол иштер же сотко жетпей кыскарылат, же болбосо акталып кетип атат да.
Бул жолу деле ошондой болот деп
ойлойсуз? Бул жолу мына буга чейин деле жана Айнаш Тутукбаев өзүнүн пресс конференциясында айтып кетти, бул иш козголгону туура эмес болду, бул иш тартиптик немеде каралыш керек болчу депчи. Ошон үчүн азыркы күнгө чейин чечилбей атканына караганда менин оюмча иш козголбойт дагы болуш керек.
Аслан мырза, Айнаш Токбаева ошол судьяларга карата кылмыш иши боюнча жагдайды ошол соттун кагаздар менен иштеген бөлүмдүн катасы деп, анан бир 15 күндө карала турган иш бир айга дайындалып калыптыр, канцелярияда ушундай жаңылыштык кетиптир деп түшүндүрүп жатат да. Анан мунун өзү ошол бир жогорку соттогу башкаруунун көзөмөлдүгүнөн, баягы көзөмөлдүн начар экендигинен мындай кабар бербей, анткени ар бир ошол катага ошол адамдын тагдыры байланганын сезиши керек да ошол жерде иштеген ар бир адам. Э
сиздики туура, бирок бул жерде мындай болуп атат да, баягы бизде көбүнчө эле конкретно бир судьяны кармап эле, же болбосо бир кызматкерди кармап ошону пара алды же тигиндей кылды деп эле ушунун баарын бир реформа деген туура эмес да. Бул мына судьяларды деле алмаштырды, эч көп нерсе өзгөргөн жок, кайра кээ бирөөлөр айтат артка жылып атат депчи. Ошондо бул конкретный судьяда эмес, мына өзү прокурор, тергөөчүлөр, адвокаттар деле айтат, бул жерде проблема системада да. Канча жакшы адам келсе дагы ал жерде уже жакшы иштей албайт, же кетиш керек, же ошол система менен иштеш керек да. Ошон үчүн мен жана соттук укуктук реформа жөнүндө айтып кетейин дедим эле. Азыр өзүңүздөр билгендей, мына 2012 жылдан бери мына чоң эксперттик топ иштеп атат. Бул жерде практиктер бар, теоретиктер бар, чоң кодекстер, мыйзамдар кабыл алынды, кол коюлду. Мына 1 январдан 2019 жылы кирген жатат. Азыр бизде ошо эксперттик топ түзүлүп, мен да ошонун мүчөсүмүн. Биз азыр ошо көзөмөл кылып атабыз да, ошо мыйзамдар туура кирип туура иштеп кетсин депчи жаңы жылдан баштап. Вот ошол мыйзамдар, мына бул биринчи жолу болуп атат Кыргызстан тарыхында, мына 7-8 кодекс, жазык кодекс, процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси жана башка мыйзамдар, булардын баардыгы ошо в комплексе да, комплекс бар, ошо системаны өзгөрткөнгө багытталганда, бир конкретно судьяны жоопко тартып, жаны бир эметкенде бир реформа же бир кандайдыр бир баягы күч кол менен көп нерсени өзгөртө албайбыз. Биз системаны оңдошубуз керек да, ушундай маанайда.
Бирок азыр жанагы ошол иш козголгон судьялардын дагы аты жөнү ачык айтылбай жатпайбы? Анан мындан улам азыр Клара айым айтып атат, иш козголбой да калышы мүмкүн депчи. Анда бул укук коргоочулар ишенген, үмүттүү бир Актай албай анда бир жок эле нерсе болуп калабы кайрачы?
Мен бул иштин жагдайын билбейм, ошон үчүн юрист катары мен азыр айта албайм мындай андай депчи. Же чын эле болгон эмес. Мен башына айтат элем, бир жана жаңы мыйзамдарда жогорку соттун ошо полномочиясы башкача каралып чыкты да. Булар ошо конкреттүү ишти караадон эмес, ошо булар жогорку сот соттордун эң бир высший пилотаж. Булар баардык ошо жергиликтүү сотторго, прокурорлорго, тергөөчүлөргө түшүндүрмө берип, көрсөтмө бере турган бул юристтин эң жогорку квалификациясы.
Ошол жердеги ошол канцеляриядагы катанын кетиши
мүмкүн. Мен мисалга бул фактыны комментарий бере албайм, мүмкүн болушу мүмкүн. Бирок мен айтып кетерим, соттордо чын эле мөөнөттү бузган убактар көп болот. Мына кылмыш ишин караганда, арыздарды караганда бир ай десе бир ай эмес, жылдап кетет. Жылдап иштер каралат. Чынын карап көрсөң, процесстерге каршысың, ошо бир эки күн ичинде чечип кое турган маселени кээ бирок айлап жылдап баягы атыла кыла беришет, элдер байкуштар келип ошо соттордо жүрүп чарчашат да. Чынын айтканда бул комплекстүү маселе да. Муну ошон үчүн мына соттук реформага мен ишенем.
Анда бул кокустан эле билинип калган факт болуп калдыбы?
Мындай фактылар көп. Чын айтканда бир эле факты кармалып калды да. Эгер чын эле карасакчы, чын эле карасак мына кылмыш иштер боюнча конкретно изилдөө жүргүзсөк, мына бузулган мөөнөтүн бузулгандар абдан көп да мындай нерселерчи.
Алмаз мырза, соңку сот чечимдерине келели. Мурдагы бийлик тушунда кылмыш иштер козголгон, ири саясатчылар ошол жаңы бийлик келгенде бир кандайдыр бир өзгөрүүнү күтүшкөн да, бир сот адилеттүүлүгүнөн үмүт кылышкан. Бирок мисалы Текебаев, Салянованын иштери боюнча сот чечимдери чыгып жазалары берилди. Анан жаңы жагдайлар боюнча арыздар дагы ошол прокуратура тарабынан четке кагылып жатат. Ошол эле учурда ошол бийликти басып алуу аракети боюнча айыпталган ошол жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин ишин кайрадан тергөөгө жөнөтүлдү. Анан бул чечим ошол сот адилеттигинин бир көрсөткүчүбү, же болбосо кайра эле бир бул саясатка байланган бир чечим болуп калдыбы?
Мен бул суроого жооп берген алдын Аслан мырзанын жанагы сөзүнө бир кичинекей комментарий берип кетким келип атат да. Биз баары ушуга ишенип алдык да азыр. Системаны өзгөртүш керек, комплексный реформа болбосо болбойт деп. Менин жеке пикиримде жазалоо сөз болуш керек. Миң жакшы системаны түзсөңөр дагы колунан кармалган кылмышкер сот жазаланбаса анда реформа болбойт. Идеальный система болсо дагы мен ошого ишенем да. Эми сиздин сурооңузга келсек, эми мындай да, мен жеке пикирим азыр соттор баягы эми сот системасына тиешем деле жок, бирок баягы кызыккан адам катары эле айтып атам. Мен жеке пикиримде азыр мурункудай баягы муну сотто муну бошот деген нерсе менин оюмча ачык жок болуш керек деп ойлойм да, өзүм ишенгим келип атат да ошого. Соттор өздөрү баягы көнүп калган, анан эле кайра ак үй эмне дейт, көк үй эмне дейт деп эле, анан кийин ошон үчүн азыр түшүнүксүз мындай актоолор, анан кайра камоолор болуп атабы деп ойлойм да.
Билип билбей эле жасалган кадам эмеспи?
Жок, ошо сот, ошо ишти караган судьянын эле жеке жоопкерчилиги болуп атабы деп ойлойм да. То есть общий мындай жалпы команда жокпу да, ушундай сезилип атат да. Ошон үчүн судьялар ал эми өзүнө жараша эле чечип атабы деп, негизи ушул тенденция улансын деп тилеп атам мен. Себеби ар бир судья өзүнүн баягы билимине, ички сезимине жараша соттосо соттосун, актасы актасын дегенде болуш керек деп ойлойм.
Клара айым, ушул суроону эле улай да, сиз ошол Салянова боюнча чечим чыкканда муну президенттик аппараттын басымы эмес, бир соттордун өзүн өзү актоо аракетинин жыйынтыгы деп айткансыз да. Анан эгерде бийликти басып алууга аракет кылган деген оор айып тагылган саясатчынын иши боюнча ошол соттун аракети сизге кандай таасир калтырды да? Бул жерде дагы анда соттор өзүн өзү коргогон позицияда болушту.
Эми бул жерде Салянованын иши боюнча акталыш мүмкүн эмес болчу, анткени бул башынан эле баягы коомчулуктун көңүлүн бурган чатак иш болуп тур да, саясий иш болуп турду. Ошондуктан бул жерде акталып келе турган болсо чоң суроо туулмак да, көп адамдар жазага тартылмак. Ошон үчүн менин оюмча бул дагы эле баягы эле принцип, карга карганын көзүн чукубайт деген. Анткени мына көптөгөн юристтер, тажрыйбалуу юристтердин баары эле айтып атат, бул жерде эч кандай кылмыштын эч кандай белгилери жок депчи. Баарыбызга эле белгилүү болуп турат да. Бирок ошон менен эч актоо маселеси, мына буга чейин дагы ушу актоо маселеси көтөрүлүп чыкты. Жылына 0.5, 0.4, 0.3 акталгандар абдан аз да. Мисалы салыштыра турган болсок, ошол эле Кошмо Штаттар, Англия 20% акталат. А бизде болсо андай актоого эч качан барбайт. Анткени баягы Советтер Союзунан бери келаткан айыптоочу деген неме бар да, багыт бар да. Соттор эч качан баягы калыстык кылып баягы эки тарап тең талашып аткандан кандайдыр бир чечим чыгаратчы, мындай адилеттүү чечим чыгарганын ордуна тескерисинче айыптоочу тараптын немесин алып турушат да.
Канат Исаевдин айыбы оор эмеспи, мисалы ошол Салянова менен салыштырганда?
Эми Канат Исаевдин ал жерде бир эмес канча, эки кылмыш иши каралып атат да.
Бирөө кыскартылды. Ооба,
бирөө кыскартылды, баягы мөөнөтү эскергендигинен бирөө кыскартылды, экинчиси кайрадан тергөөгө кетти. Бул дагы чоң көйгөй да, кайрадан тергөөгө кетти деген түшүнүк мисалы цивилизациялык өнүккөн өлкөлөрдө жок. Эгерде тергөө белгиленген мөөнөттөрдү иш аягына чыгарып далил келтирбесе, анда да макталыш керек.
Эмне кызыкчылык болду анда кайра тергөөгө жөнөтүүгөчү? Анда эгерде ал баш оор боло турган болсо.
Эми бул жердин, бул иштин дагы билесиңер да, баягы шайлоо учурунда болгон иш, бул жерде дагы өзүнүн баягы саясий эмеси бар да.
Аслан мырза, саясий эксперттер ошол Канат Исаев боюнча ошол соттун чечимин кайсы бир саясий бир сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болушу мүмкүн деген пикирлерин айтып атышат. Мисалы 2020-жылкы парламенттик шайлоо жакындап келе жатат, анан мындан улам бийлик кайра эле бир айрым оппоненттерди өз тарабына тартуу аракетин көрүшү мүмкүн депчи. Анан эгерде ошондой боло турган болсо, сот реформасы деген түшүнүк кайра эле ошол саясатка байланып эле кайра эле ушундай бир соттук иштер бир бийликтин саясий инструментине айланып калбайбы келечекте?
Мен айтып келатып элем, азыркы мыйзамдарда чынында абдан оор мүчүлүштүктөр бар да. Мына азыр карайым айтып биткендей, жанагы кайра тергөө жиберүү деген бул деген чынында нонсенс да. Как это, баягы сот процесс жүрдү, баары болду, анан кайра жиберүү эмне болуп кетти, эмне ачылып кетти? Ал бул жерде акташ керек же эметиш керек эле да. Эми кайра тергөө жиберүү деп эметип атат, бул эми айтып атпайбы, жаңы мыйзамдарда бул маселелер, биз жаңы мыйзамдарды иштеп атканда көп, эң негизгиси ушу азыркы проблемалар, ушу проблемалар көп да. Азыр сот караштыруу, тергөөдө карап, ошолордун негизинде мына дүйнөлүк практиканы карап, эл аралык стандартты карап, биздин башкы мыйзамды карап, ошо азыр кайра тергөөгө жиберүү деген институт жоголду да. Же сот же иш келет, же акташ керек, же айыпташ керек да. Мен ойлойм да, ошо
эмне керек дейм да, анда кайра тергөөгө жөнөтүү.
Бул ошо мыйзам кол берип атат да, бул мүмкүнчүлүк берип атат да, ушундай ойногонгочу. А эгер мыйзамда так жазылган шарт, далил тартыш, состязательный процесс баардыгы так тартылган, жазылган, баары далил мындай белгилүү болгондо мындай өзүм билемдиктер кичине азаят да. Ошондуктан бул, мен айтып атам, бул мыйзамдарда жакшы, абдан жакшы өзгөрүүлөр бар, кийинчерээк мындайлар болбойт да.
Алмаз мырза, ошол саясий чөйрөдө президенттин айланасындагылар Кыргызстан менен замандаш партияларын бириктирип шайлоого аттанат деген сөздөр жүрүп жатканын айтып атышат. Анан бул бүгүнкү чечимдер бир ушул жагдайдын айланасында, ушул жагдайдын өзүнө дагы байланыштуу болушу мүмкүнбү, ошол эле сот иштери?
Мен ойлойм да, баягы сот системасы, биз баарыбыз эле каалайбыз ошо саясат ташпаса экен деп. Бирок Кыргызстандын шартында өзгөчө, бүгүнкү Кыргызстан шартында бул менин оюмча мүмкүн эмес. Ар бир чечимдин артында, ар бир нерсенин артында кандайдыр бир саясат бар деп эсептейм. Анан кийин эми 2020-жылы баягы азыркы бийлик, эми азыркы бийлик дегенде биз Сооронбай Жээнбековду айтып атабыз. Эми албетте президент деле азыр мисалы баягы жогорку кеңеште саясий күчү жок колдогонго, СДПК башка кишинин колунда, ушул сыяктуу да. Анан кийин эми президент өзү болбосо дагы президенттин тегеретесиндеги командасы, штабы негизи бир партияны түзөбү, же болбосо эски партиялардын бирөө менен ыктышабы, бул мындай мыйзам ченемдүү эле нерсе деп эсептейм. Биз канчалык баягы президент вне политики дегенибиз менен, бирок баягы Кыргызстандын реалдуулук жагын карасак, менин оюмча керек бул нерсе.
Демек мыйзамдуу эле нерсе деп ошол көрүнүшкө макул болушубуз керекпи?
Эми бул жерде мыйзам бузуу жок дагы, кантип биз мисалы юрист катары бул жерде мыйзам бузуулар болуп атат деп айта албайбыз да. Анан билбейм, мен бул неме боюнча ойлонуп турмун, ойлонуп көрүш керек экен.
Сот реформасы боюнча ошол улуттуу өзгөрүүлөр 2019-жылдын январынан тарта билинет деп президент Сооронбай Жээнбеков ошол парламенттеги кайрылуусунда билдирген. Азыр кыскача көрүп алып, анан талкуулансак.
Коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралар, сот жана укук коргоо органдары өздөрү адилет болбой жатканына, болбой жатканына жарандардын нааразылыгы болуп келди. Биз үчүн 2019-жыл өзгөчө жыл болот. Коомдун жана мамлекеттин турмушундагы жаңы этап башталат. сот реформасы коомду позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Бул жаңы өзгөрүүлөр дегенибиз соттук укуктук шөйрөнү тескери турган жаңы кодексте жана мыйзамдар күчүнө кирет. Өлкөбүз ошол жаңы нормалар менен жашоону баштайт. Сотторду реформалоо боюнча кеңештин жакында өткөн жыйынында мамлекеттик органдарга ушул жылдын аягына чейин аткарыла турган иштер боюнча так тапшырмалар берилген. Үлгүрбөй калды деген сылтоо кабыл алынбайт. Бул реформаны саботаж кылгандарга катуу чаралар көрүлөт. Талап катуу болот. Баарыбыз ушул олуттуу бурулушка даяр болушубуз керек.
Аслан мырза, президент ошол 2019 жылдан баштап баары өзгөрөт деп атпайбы, жаңы чечтет дегенде эң олуттуу өзгөрүүлөрдү санап айтып бере аласызбы?
Эми мына баштасак, биринчи эле айтсак, мына арыздар түшөт. Мына сиздерде дагы азаттыкта күнү бир баян болду эле. Жалал Абадта бир жаш жетпеген өспүрүмгө катары ушундай жаман иш, кылмыш катталса дагы кылмыш иши козголбойт да. Милиция айтат, биз дейт экспертиза келмейинче козгобойбуз дейт. А мыйзам ошого жол көрүп атат да. Ушу окшогон нерселердин баары чынын айтса башкача. Мисалы үчүн азыр арыз түшөр болду, 24 сааттын ичинде ал билдиктүү реестрге катталат дагы. Бул жерде электрондук түрдө прокурор баардыгы прозрачный болот. Ошол убакта жанагы атуул дагы өзүнүн интернет аркылуу көрүп турат. Ушу окшогон өзгөрүүлөр көп да. Мисалга ошол эле сот процессин айталы. Азыр сот процессинде абдан процессуалдык нарушение бузуулар көп, абданчы. Соттор кээлер сотко даярданбай келет процесскечи. Прокурор билбейт айыптын эмесин, мындай болуп атат да. Мисалы үчүн аудио видео протоколирование да. Мисалга айтсак, бул деген абдан чоң нерсе да. Мен ойлойм, реформанын бир ключевой эмесичи. Себеби дегенде ошо сотто болгон бузууларды кийин жогорку инстанцияга арыз берсеңиз, ошо видео протоколду карап билинет. Сот чын эле негизи, мына азыр айтып атпайбы эле, мына соттордун чечим чыгарып атат, а кандай негиз, саясий негизби же мындай негиз билбей атабыз. А эгер аудио видео протокол болсо, ал судья ойлойт, бул деген калат да, кийин турабы, кийин дагы бир убакта карайт. Ошондуктан булар тартипке чакырат. Сотту эле эмес, ошол эле адвокаттын жүрүм сотто өзүнүн алып баруусу, прокурордун ушу окшогон көп нерселер бар да. Бул система өзгөрүп атат, система өзгөрүп атат и маселелер дагы көп.
Сиз баягы идеалында кандай болот деп айтып атпайсызбы, э? Кайсы бир деңгээлде. Бирок ошол эле учурда сиз айткан реформалардын баарын ишке ашырууга Кыргызстандын кадрдык потенциалы, материалдык техникалык база маселеси кандай чечилет да? Азыр керек болсо ошол сот залы жок, керек болсо бөлмөлөр жок сотторго деген маселелер да бар да азыр.
Мына президент айтып кеткенден кийин, мына кече өкмөттө координационный советтин жыйыны болду да, биз как мониторить этип карап да отурдук. Чынын айтсак, ошо вице премьер министр Жеңиш Парфиев өзү алып барды, талап абдан катуу. И ар бир ошол жаңылык боюнча, жаңы кирип аткан институт боюнча сроктор түзүлгөн да. Мен ошо бул эгер ушундай темп менен эле өкмөт иш алып барса 1-январда чын эле жаңы мына жаңы кодекстер кирип чын эле улуттуу өзгөрүүлөр болот да. Улуттуу өзгөрүүлөр.
Клара айым, сиз буга чейин айтып келесиз да, соттордун иштөөсү үчүн Кыргызстанда баардык шарттар мыйзамдык ченде дагы каралган, баардык нерсе бар, бирок бул соттордун абийирине байланыштуу маселе депчи. Анан азыркы мисалы Аслан мырза айтып аткан реформаларды ишке ашыруу канчалык реалдуу да? Эгерде азыркы мисалы мыйзамдардын иштеши дагы кыйын болуп атпайбы? Мыйзамдар иштебейт жазылган менен, идеалдуу жазылган мыйзамдар толтура деп, анда бул жаңы жазылган мыйзамдар, жаңы жазылган шарттарында кантип иштейт?
Эми Аслан мырзанын баягы жаңы кодекстер мурункуларга караганда баягы прогрессивдик дегенине мен кошулам. Туура, жакшы тажрыйбанын баарын камтыган кылмыш жаза кодекси, өзгөчө кылмыш кодекси, анан жаңыдан жаңы концепция менен түзүлгөн кодекстер да. Бирок бул жерде негизги көйгөй менин оюмча бул 19 жылдан баштап күчүнө киргенден баштап абдан башаламан болот да. Анткени бул жерде адаптациялык бир мезгил керек болчу. Ошол адаптациялык мезгилде ошол мыйзамдарды колдоно турган юристтерди даярдаш керек эле да, катуу даярдаш керек эле. Биринчи ирет бул соттор. Соттор, тергөөчүлөр. Анан мына ушул нерсеге көңүл бурулуп окутуп келатат. Улам-улам кандайдыр бир немелерди уюштуруп окутуп атышат. Бирок негизги көйгөй мына мен жогорку окуу жайынын мугалими катары, мисалы ал жерде эч кандай өзгөрүүлөр жок. Программалардын баары өзгөрүш керек. Негизги мына реформа болот дегенде биз ошол мыйзамдарды колдоно турган адистерди мындай мыйзам неме кандай десем мындай сапаттуу даярдашыбыз керек да. Ушул жагына эч кандай көңүл бурулган жок азыркы күндөчү. билим берүү жагынан мына биз билим берүү жагында иштеп атпайбызбы, ушул жагына көңүл бурулган жок да. Эртең эле мына чыгат да, адистер ошол жактан келет да, окуу жайынан келет. Ошон үчүн бул жагынан талапты күчөтүш керек да. Менин оюмча жылдырыш керек, 19-жылдын 1-январынан күчүнө киргизбей жылдырыш керек. Анан мына сиз айтып атасыз, кылмыш жаза кодексинде бир эле нерсени айтып кетейин мен. Следственный судья деген кирип атат. Следственный судья деген бул жакшы, жакшы көрүнүш, туура. Бул жалаң жанагы тергөөнүн учурунда көзөмөл жүргүзө турган судья да. Ошол көзөмөл функциясын берип атабыз. А бирок ошол эле учурда, ошондой эле көзөмөл функциясы прокуратурада бар да. Прокуратураны реформа кылмайынча кылмыш жаза кодекси көп жерлеринде эффективдүү иштеп кетпейт. А прокуратураны реформа кылыш жөнүндө мына 10-жылда конституция жазатканда көтөргөнбүз ошол маселени. Реформа кылыш керек деп. Болду, ошол ойдон калды, эч нерсе өзгөргөн жок.
Асламбек, ошол соттордун эффективдүү иштесин деген максатта ошол Акаевдин учурунда маянелери көтөрүлүп, ошол пенсиялардын ошол айлыктын көлөмүнө жеткирилген учурлар болгон, бирок андан бери абал өзгөргөн жок да. Мына ушул убакка чейин биз дагы эле сот реформасын качан баштайбыз деген талкуунун үстүндө жүрөбүз да. Анан азыркы Клара айым айткандай, азыр соттор билимсиз, сабатсыз, айыр деген түшүнүктөн аксайт деген пикирге сиз макулсузбу?
Мындай кээ бир жерлеринде макулмун. Мен айтып кетейин да, буга чейинки реформа, чын айтайын да, соттук реформа 20 жылдан бери айтылып атат. Көбүнчө эле баягы бир укук коргоону бирөөнү кошуп, атын өзгөртүп, тигини тигиге кошуп, мындай болгон да. Бул жерде именно система өзгөрүп атат. Бул жерде алардын функциялары, алардын полномочиялары өзгөрүлүп атат. Бул кодекстер киргенден кийин, мисалга ошол эле кылмыштын санына болгон ачууларга болгон сандары болгон көп нерселер өзгөртүп, аң сезимди өзгөртүш керек. Органдардын кылмышка болгон, кылмыш ачууга болгон, сот процесстерине болгон өзгөрүүлөр баары өзгөрөт да. Мен мага ошон үчүн бул башкача реформа, үчүн системный реформа. Мына сиз айтып атасыз, убакыт мына 2017-жылы мыйзамда кабыл алынган, 2 жыл берилди бизге окутууга, ошо даярданууга. Ошон үчүн президент жана тынчтан ошондон да убакыт өтүп атат, а эч нерсе болгон эмес. Мына азыр өкмөт катуу иштеп атат, чын айталы. Эми муну мисалга Казакстан ушуга окшогон кодексти алды, биздикиндей эмес, бирок кичине жеңилтилген. Алар жарым жылдан кийин эле киргизди. Бизге 2 жыл, биз качан киргизебиз? Элдер нааразы болуп атат. Мына сот процесси, мына соттордун чечимдерине болгон, тергөөгө болгон канча, милицияга болгон канча нааразы, туурабы? Өзгөртүш керек. Ошондон
сиз эле кечигип атабыз деп атат да
Сакен Кара. А жана прокурор боюнча мен сиз менен туура айттым. Мен туурабы, эгер соттук көзөмөл киргенден кийин, тергөө судьясы киргенден кийин жана прокурорский надзор деген ал өзү жоголуш керек эле да, бул союздун системасы кылган. Бирок эми муну башкы мыйзамга калтырылып калыптыр. Биз башкы мыйзамды буза албайбыз. Ошо юрист катары айласыздан аны калтырды.
Эми прокуратура менен соттор надзорду талашат турбайбы?
Жок, талашпайт. Жазык процесс кодунан булардын полномочиясы такталган, ар ким өзүнүн эмеси бар да.
Биз баягы Клара айым жана немени эстеп кетпедиби, конституцияны жазып атканда Клара айым, мен дагы ошо конституциялык кеңешменин мүчөсү болчубуз. Азыр мына ошондо биз жанагы сотторду тандоо комиссиясы түзүлөт, граждандык сектор активисттер ошол сотторду тандоого катышат дегенде бир чоң үмүт пайда болгон. Биз ойлогонбуз, ой эми чын эле граждандык сектор бир жакшылар тандасак анан. Бирок практика, мына 8 жыл практика болду, эчтеке өзгөргөн жок тилекке каршы. Мына азыр, мына Аслан мырза айтып аткандай, мына жаңы кодекстер менен 2 жолу бир үмүт пайда болуп атат да. Кайра система өзгөрүп кетеби депчи
деп атасыз. Бирок мисалы мурдагы бийлик учурунда соттор президенттин аппаратынын көзүн карап келген деп сындап келбедикпи? Кийин болсо, кийинки бийлик учурунда болсо, азыр өздөрүн коргоо максатында өз алдынча чечим чыгарып атат, кичине ошол нерсе узагыраак болсо экен деп сиз тилек кылып атасыз. Анан баары тең 2019-жылы таптакыр башкача тартипте иштеп өзгөрөбүз деп атабыз. Анда ошол судьялардын баары эле 2019-жылы январдан баштап эле башкача ойлонуп баштайбы?
Эми ойлонбогондордон, ошол жаңы талаптарга татыктуу болбогондордон кутулуш керек. Башка жол жок. Биз эми бул баягы бала бакча эмес да, эртең оңолом, эртең сүйлөйм деген. Иштей аласыңбы? Иштей, иштебесең кетиш керек. Ошон үчүн биз баягы реформаны азыр эми мындай да, биз эгемендүүлүктү алгандан бери эки бир дилемманын ортосунда келатабыз да. Соттор көз карандысыз болуш керек деген бир чоң бир мындай жакшы идея менен келатабыз. Бирок ошол эле маалда ошол көз карандысыздык соттордун тарабынан өзүн билемдикке айланып кетип атпайбы? Вот жанагы балансты кантип табабыз? Ушул көз каранды сот дагы жакпайт бизге,
Өзім білемді қылған, тем болу жақпайды бізге.
Бардығын алмаштыр керек болсан да, кадрдық потенциал осы, сіз айтқанда
осында қатып қалмыштыр. Бұл жерде мен мысалы, Аслан Мырзадай, мандай үмітім жоң еместі, мен көресің өрем 19 жылдан баштап, мен бағы көре өч еместі, бірақ юрист қатары бір жыл, екі жыл үшін барымдай ұққа салынмайынша, адан әлі чоң башыламан болы, наразычылық күчейді. Сот системасынан че. Анан өткенде Айнаш Токпаева жылында сөйлеген сөзінде дайым айтады. Жылдан жылға қайрылылар көйіп атады, бұл бая сотқы болған ішенінің көйіші деп че. Бұл негізінен жарандық іштер бойынша ажырашылар көйіп атады. Ошондон статистика, ошондон жоғары болып атады да. Ажырашылар жылдан жылға аябай кескин түрде көбөйүп атат. Ага акы кайрылат, сотко кайрылат да.
Анда кайрылуулар анализ.
Кайрылуулар эми бул анализ ошентип айткандан кийин анализди ачып керек эле да, мына ошонун жарымы ажырашуулар боюнча депчи. Ошондо ошо көрсөткүчтүн өскөнү белгилүү болмок да. Анан бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. Мына бул жерде айтып атабыз, соттордун баягы кесипкөйлүгү депчи. Мына жакында эле пленум болду, жогорку сотто. Эми пленумдун кайсыл маселе көтөрүлдү? Сот чечими жөнүндө. Пленум сотторго сот чечимин кандай кылып жазыш керек, кандай бөлүктөрдөн турат, кайсыл бөлүгүн кандай кылып жазыш керек деген элементардык нерсени пленум сотторго үйрөтүп атат.
Жыйынтык чыгабы эми ошондой бир башталган реформадан анда?
Жыйынтык сөз чыгат, жыйынтык сөз болот. Бул киши айтканда иже иштейт, көнөт,
окуй.
Мен дагы бир нерсе айтып кетейин, жана азыр жогорку сот жөнүндө көп сөз болуп атпайбы? Жанагы жогорку парламентте биздин бир төрайымдын орун басары айтпады, жогорку соттун тиги акталуу өкүмдөр чыкпаш керек депчи. Мына сиз туура айтып атасыз, буга чейин сот деп эле сотторго имарат, айлык акы, андай мындай баары жакшылыктар, а сотко чейинки өндүрүш каралган эмес да, а бул соттук реформада жалпы каралып атат да.
Биздин убакыт жыйынталып калды, кечиресиздер. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн сот реформасы кандай нукта баратат деген суроого жооп издегенге аракет кылдык. Биздин талкуубузга Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, саясаттануучу Алмаз Акпаталиев жана укуктануучу Аслан Кулбаев катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирде жолугушканча жакшы туруңуздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор тээ долбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга барсак, укуктук сот реформаларга алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы, ошондон кийин мамлекетти түптөп кетсе.
Томоштордон томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл
барбыз. Чыгарып ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманы чыгарып силер. Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ООП сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Эми Кадамжай районунун кыргыз кыштак айылынан Өзбекстандан 80ден ашык келин алып жашап жаткандар тууралуу кеп кылабыз. Жергиликтүү жашоочулар өзгөчө чек ара ачылганы кошуна өлкөдөн куда сөөк күткөндөр көбөйгөнүн айтышат. Анан да экономикалык жактан ашыкча чыгымдар кыскараарында белгилешет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арага жакын кыргыз кыштак айылында болуп кайткан.
Таң атып атпай минтип көлмөдөн суу ташып жаткан Адинай кыргыз кыштак айылына Өзбекстандан келин болуп келгенине 2 айдай болуп калды. Кыргыз жигитине турмушка чыккан корбусунун тоюна келген кызды айылдык жигит Байзак байкап калып, таанышып колун сураган.
Ошо досунун тоюнда тааныштык. Ал дагы досунун тоюнда экен. Ошондо мен өзүмдүн досумдун тоюнда экөөбүз таанышып, телефондо сүйлөшүп, ошентип тааныштык. Ал өзү телефон кылып, анан үйдөгүлөрүн жөнөттү. Мен
Адинай Темированын айтымында эки элдин каада салттары, турмуш тиричилиги окшош эле болгондуктан көп деле кыйналбай кайын журтунун тилин тез эле таап кеткен. Ал Өзбекстандагы келиндердей эле таң агар электе элдин баары уктап жаткан маалда туруп, эшиктин алдын көчөгө чейин суу сейип шыпырып, өз апасынын насаатын так аткарууга аракет кылып жатканын айтат.
Ата энем үйрөткөн үйдө ушундай болот деп, ошо кайын журтуну, кайна кайнатасын сыйлашты, ошо келиндик иштерине үйдө үргөнгөм. Мисалы үчүн ошо саар менен да кайна кайнатага суу даярдап турушуга, эшиктерди шыпырып суу чачып дегендей ушундай иштерди үйрөтүп тамак жасаш. Ше багымдаттан алдым туруп, суу чачып, шыпырып.
Куктап калып аткан жоксуң?
Куктап калсам, будильник коюп жатам. Ондой эм энди болгон күндөрөм болду.
Адинайдын күйөөсү Байзак Исманали уулу өзүнө окшоп кошуна өлкөдөн бүлөө күткөн жаштар айылда көбөйүп баратканын айтат. Эки тараптан баш кошкон түгөйдүн тоюнда аларды ээрчип келген жаштар кайра эле өз ара таанышып, жактырышып, той артынан той уланып кеткен учурлар кадырес эле көрүнүш болуп баратат дейт.
Болот деди, анан сүрүштүрүп көрүштү, ол жак бул жак тууган уркуна Кыргызстандагы туугандарына, анан ошону сүрүштүрүп көрүп, анан барышты. Бир жолу, эки жолу барышканан болуп, ошонту алдым да мен. Өзүм түшүп ошол жакта да ЗАГС болду. Тойдон да Кыргызстанга чыкканда таанышып калды аты. Тойдон. Биз тоюбузда дагы эки досум неме болду? Эки кыз менен сүйлөшүп жактырышты бири бирине.
Байзактын атасы Исманали Таштанов Өзбекстандан келген келинин өзгөчө сыйкор мамилесине ыраазы. Мындан тышкары коңшу өлкөдөн куда күткөн Таштановдордун той тобурда артык баш чыгып ысырапкорчулуктан уулак экенин байкаганын айтат.
Калың чыгымы бизге караганда жөндүү экен аларда. Аз экен. Калың аз экен. Ошо өздөрүнүн пулуга бир 6 миллион 7 миллион калың беришет экен. Быркылдары даст эткенсе өзү эки кула келишип 5 миллион берген да болот экен. Бизди пузга аз эле болуп калат экен ал 5-6 миллиону. Ол жагы дагы мындай өтө бизге караганда кыска, мына бизде мындай калыңды көбүрөөк алышат. Сырап келишилик көбүрөөк болот экен бизде. Алдыңкы өзүбүздү келин Кыргызстандан алган келинибиз дагы жакшы эле. Бул келинде дагы адеп акылак өтө жакшы экен буларда. Адеп акылак, өздөн чоңду урматтаганы, кичилөрдү дагы ызат кылганы биздегиден кыйла эле айырмаланып турат экен булар. Өзбекстанда мындай тарбиясы башкача болот экен. Башкача болот экен Өзбекстандан келген. Жакшы, Аллага шүгүр, мына аялым экөөбүздү урматыбыз жайга коет. Түрдөп тамактарды пиширип берип турат бизге. Багымдатка турган мен тура элек дагы келиндер турат, майтерге суулар себилет. Күн суукта келген дайым күнүгө багымдатта турганда ушу таратка суу таяр болот. Жакшы, Кудайга шүгүр, келиндер өтө жакшы.
Жакшы жашайбыз, Кудайга шүгүр.
Ушул эле айылга бир аз мурда келин болуп түшкөн Яркынай Маматова болсо, башта туугандарына каттуу оор болсо, эми жеңилдеп калганына сүйүнүп жүрөт. Азыр бул келин элге аралашып, очур башар болуп калды.
Өзбекстанда өрүк кургатпаган менен иши жака көргөндүм. Бизде жок эле.
Анан өзүңөр Өзбекстандан чыккан келиндер анчамча жолугуп сүйлөшүп,
көчөлөргө чыксак, бир бирибизди көрөбүз, тойлордо жүрөшөбүз. Бир бирибизди көрөбүз, эжемем бар бетте, халам бар. Башыда эмне кылышты? Али кыргызча сүйлөй албайтты. Лекин мыскылдагандай кылышып, азыр бөлүнүп калат да, мен азыр кошулуп эмне болуп кеттим? Үргөнүп.
Ошентип ушул тапта кыргыз кыштакта 80'ден ашык чек аранын эки тарабынан аралаш үй бүлө түтүн булатып, тиричилик кылып жаткан кези. Айрыкча жашы өтүп бараткан бойдоктор үйлөнүп жатышат дейт. Айыл аймак кызматкери Толкунбек Эрдөөлөтов.
Бизде 80'ден ашык капталган. Чек ара ачылгандан кийин келин болуп келгендер көбөйдү да. Себеп илгертен эле бизде Өзбекстан менен карым катнаш бар, бага чек ара жабылып калгандан кийин токтоп калган. Ал чек ара ачылып, эми көп үйлөнүп, тууган күтүп. Эми бизге Өзбекстан ачылганы жакшы болду. Себеп көп үйлөнгөндөр көп да. И арзан.
Калктын кандай катмары үйлөнүп атат айрыкча Өзбекстанда?
Аслында баягы бизде үйлөнбөй жүргөндөр көп да. Мындай 80-90 нар жагы. Эми 90 нар жагы биякта 99 туткан экен ошол жашы өтүп калды. Ошолор. Эми асында бизге келип 3 күн ичинде катталат. Паспорт сууга барып катталат 3 күн ичинде.
Кыргыз өзбек чек арасынан өтүү катаал кезде эки тараптагы куда сөөк тууган уруктардын каттамы кыйла азайганы белгилүү. Жубайлардын бирөөсү Кыргызстандын жараны болсо, келгенден кийин 3 күн ичинде каттоого отуруп, нике кагазын алуу менен кайрылман макамына ээ болсо, социалдык тейлөө кызматтарынан кадимкидей пайдалануу укугуна ээ болушат. Тийиштүү кагаздарын даярдап, бир жыл ичинде Кыргызстан жарандыгын алууга мүмкүнчүлүгү бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.
Thank you.